4 labiau.
Hæstvirtur forseti, ég vil nú í lok þessar umræðu þakka háttvirtu þingmönnum fyrir ágætar umræður og í lang flestu matriðu mjög málefnilegar. Ég vil að sjálfsögðu þakka fyrir það og tel að þessi fyrsta umræða hún sé mjög gagnleg fyrir framhald málsins. En umfram allt vil ég þakka fyrir það að það skyldi nú nást samkomulag um þessa umræðu og sýnir það að sjálfsögðu að það er hægt hér á Alþingi þegar að menn leggjast á eitt það að ná skynsamlegri niðurstöðu. Hér hefur eins og við var að búast margt komið fram og afstaða háttvirtra þingmanna er afar skýr. Annars vegar kemur það fram hjá háttvirtum flutningsmönnum þessa frumvarps ríkur vilji til þess að ná fram mikilvægum breytingum á þingsköpum og svo hins vegar af hálfu þingmanna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs að þeir hafa gert miklar athugasemdir og leggjast gegn frumvarpinu en hins vegar vakti það til í mína afar merkileg ræða sem háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson flutti hér í lokin þar sem að hann kemur fram með athugasemdir, fyrirspurnir og ábendingar sem að ég tel að sé mjög gagnlegt að fá fram og tel að hefði að hálfu þingmanna vinstri grænna þurft að koma fram fyrir. Þannig að einhver hluta vegna þá kemur þetta fram núna og mér sýnist að það bendi til þess að það geti lofa góða því leiti að það kunnu nú að vera í meðförum þingsins og í nefndinni að þá verði meiri stuðningur af hálfu vinstri grænna við málið en við höfum kannski gert ráð fyrir. Ég ætla ekki að fara ofan í einstök atriði eins og ég ræði háttvirtur þingmaður Steingríms J. Sigfússonar. Hún olli mér miklum vonbrigðum, ég vil að segja það eins og það er og sú ræða hlýtur að vekja þær spurningar hjá mér hvort að og hversu mikil alvara af hans hálfu þingmannsins háttvirts hafi verið gagnvart þessu máli. En hvað það, ræða háttvirtur þingmaður Árna Þór Sigurðsson hins vegar bendir til þess að það sé í raun og veru ef til vill nokkur vilji til þess að hálfu þeirra þingmanna sem að hérna þar eru á ferðinni að ná hérna góðri niðurstöðu og samstöðu með okkur. En hvað það, hér þessi umræða hún hefur verið gagnleg og í raun mjög mikilvæg. Ég tel til dæmis að það sem hér kom fram af því tagi að við þurfum að skipuleggja þinghaldið betur, það er alveg hár rétt, ég tek bara undir það og frumvarpið er til þess gert. Ég hins vegar algjörlega ósammála því að frumvarpið veiki stöðu þingsins. Ég tel að það sé alveg af og frá og þau spor sem við erum að stíga hér með þessu frumvarpi eru einmitt til þess að styrkja stöðu þingsins. En ég tel jafnframt að það er ábendingar sem hafa komið fram hér ræðutíma, það eru þetta að segja okkur það að það skiptir mjög miklu máli hvernig fyrstu skrefin verða hjá okkur að breyttum lögum og það að svo ábyrgð sé lögð á herðar forseta að ná góðu samkomulagi, ná niðurstöðu ræðutíma sem að víkur frá þeir megin reglum á grundvelli þeirra heimilda sem að frumvarpi gerir ráð fyrir, að það sé afar mikilvægt að við gerum ráð fyrir því, svo sem eins og í umræðum fjárlög, svo sem í umræðum samgöngu áætlun eða önnur þvílík mál, að þá hljótum við að gera ráð fyrir því að það verði lengri ræðutími en hérna þessi ítrasti rammi gerir ráð fyrir. Og þess vegna eru þessar heimildir inni. Heimildir lengri tíma á grundvelli þess að forseti hérna taki þá ákvörðun. Og ég tel til dæmis hvað varðar fjárlagaumræðuna að það væri eðlilegt að fjárlaganefndin færi yfir þau mál og til forseta og forsetisnefndar og formara þingflokkana kæmu tillögur frá fjárlaganefnd til dæmis það hvernig umræðum yrði háttað um fjárlögin og það kæmu tillögur lengd hérna heildar umræðu tími og svo framvegis. Þetta er allt saman atriði sem við þurfum að þróa áfram í þeim tilgangi að tryggja lýðræðislegar umræður hér og tryggja það að hérna rökræður fari hér fram eins og við hljótum að gera kröfur En að öðru leyti þá ætla ég ekki að lengja þessar umræður hér í kvöld. Ég þakka fyrir þær og tel að næsta skrefið sé það að vinna vel í nefnd að málinu og leitast við að ná fullkominni sátt þetta mál eins og mér sýnist að margt bendi til að sé hægt að ná eftir þær umræður sem ég hef hlýtt á og svo ég endi taki það ekki síst eftir að hafa hlustað á ræðu háttvirts þingmanns Árna Þórs Sigurðssonar.
Háttvirtur sjötti þingmaður